Your brothers
and sisters. Rala sra na pa malala tamza na kala na itani ang fuiben fanfana na missionera to provo tenan ti fasa ni rana pa kong muf sa info af nambar ni missionera isin missionera naman keton sa san tam ni fisora na forain rana pa kong tuilay mufi na kone chan mi si san rana pa kong ni an na skula sena dia au kafutseni. Fan tena tikindrindra de hoy rana pa kong tena tsara le mofo tsarovy iao raha tsy mety tsony firahanao sy andriamatoa kong.
We love our missionaries.
Tenay missionera tsika, ny sera sy ny eldera ary missionera mpivady. Feno fankasitrahana mandrakizay an'ilay misiona niavaka anankiray nitondra ny voalohany filazantsaran'i Jesosy Kristy niverina tamin'ny laona izahay. Mijoro vavolombelona mpankasitrahana aho fa ny fiovam-po arahana tanjona mandrakizay sy fanekem-pihavanan'ny tempolo dia manome fitahiana amin'ny taranaka sy ny fianakaviana mandrakizay. Ny reninay Jean Gang ny voalohany lasa mpikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany tao amin'ny fianakavianay. Fony izy tovavy kely tany ololo ao ay dia nieno na fantatra ary natao batisa ary noraisina ho mpikambana. Nanoy ampinoana izy, nampianikeo mpikambana mahatokony fiangonana izy ary nananamana tao amin'ny filazantsara, antso ao ampiangonana ary voafahana tsy tapaka tamin'ny teny soan'Andriamanitra. Amin'ny ankapobeny ankehitriny mpikambana vaovao, ny tanora mpitovo, ireo miverina miangona indray sy ny hafa mitondra fitahiana tondra fitahiana ho an'ny taranaka maro rehefa tonga olo-masina amin'ny valanondin'Andriamanitra. Ny fianakaviana iray izay ny kolokolo ny reniko dia fianakaviany Gerit de Jong zanany, i dadabe de Jong, izay nampiay tsy kerampifiteny tia fiteniny fo. Rehefa mena ozy izy ny rotra dia mbola manta. Ankehitriny raha miresaka momba nyireo fitaovana elektronika aho dia lazaiko aminareo ry tanora namako ny famakiana BlackBerry eo am-piangonana dia mahatonga ireo eveka vaovao mbola maitso ho lasa mangany alahelo. Natao fanambadiana intelo ho Alter Jean Gang sy ny ray aman-dreniko, fombafomba sinoa ho an'ny fianakaviany, fombafomba amerikanina ho an'ny namana ary any an-tanin'ny tranony tompo ho an'izao fotoana izao sy mandrakizay. Mihira ô jamais voir le temple un jour là-bas j'irai ny kolongatsika ary ny zatovontsika dia mianina andray ireo ordonansyny tempolo. Vao aingana ao no niara-nijoro tamin'ny olondreo amenjika tao amin'ny tranony tompo mba andray ny fitahin'ny fanekem-pihavanana. Nanasa azy ireo aho mba aharitra ny vola tantelin'izy ireo 50 taona ary aoriana 50 taona dia hanomboka ny vola tantely faharoa indray. Hitako niaraka tamin'ireo mpivady mahafatifaty ireo teo amin'ny fitaratry ny tempoly aho, ny fitaratra iray etsy an-daniny ary ny fitaratra iray etsy ankilany. Ireo fitaratra ireo dia mampiseho amin'ny fomba mandrosy miverina sary izay mitondra toy mitohy hatramin'ny mandrakizay. Ireo fitaratry ny tempoly maneho ny mandrakizay dia mampatsiahy antsika fa ny olona tsirairay avy dia samy manana toetra sy anjara amahaandriamanitra. Ary ireo ordonansy fanekem-pihavanana masina any amin'ny tempoly dia ahafahan'ny tsirairay iverina eo anatrehan'Andriamanitra sy ahafahan'ny fianakaviana iray ho mandrakizay. Ka rehefa miara-mitomba mpitiavana sy ampatokiana isika dia manome fototra sy elatra ho an'ireo zanakitsika. Teo amin'ireo fitaratry ny tempoly maneho ny mandrakizay aho no nahita ny dragona gang voalohany teraka tamin'ny 7:78 tarohan'i Jesosy Kristy faraparany tamin'ny taranaka tany tany Sina ary taranaky ny fandimbin'ny gang hatramin'izao hatramin'ny raiko izay taranaka faharoa amby telopolo. Ny rahalahiko sy ny anabaviko taranaka fahatelo amby telopolo ary ny zanakalahinay sy ny zanaky ny mpiraitam-po amiko dia taranaka fahaefatra amby telopolo ary ny zafikelinay lahy no taranaka fahadimy amby telopolo voarakitra amin'ny fianakaviana gang. Tsy afaka mahita ny fiatombon'ny taranaka sy ny fiafarana ao amin'ny fitaratry ny tempolo maneho ny mandrakizay. Avy eo dia nakasary an-tsaina tsy ireo taranaka maro mifandimby ihany fa ny fitohizan'ny roa mpihavanana ihany koa. Amin'ny andaniny aho dia mahita ana ho zanaka lahy zafikely ary zafiafy any dragona voalohany. Ao ankilany kosa dia mahita fitaratra mahita ahy ho ray be ary rainy ray be. Afaka hita nahita Susana vadiko aho amazana gavavy zafikely ary zafiafiasy ary ery ankilany dia mahareny reny be ary renireny be azy. Teo amin'ny fitaratry ny tepolo maneo mandrakizay ireo no nanomboako nahatakatra fa izahay mivady dia zanaka ho an'ireo ray aman-dreninay ary ray aman-dreny ho an'ireo zanakay ary zafikely ho an'ireo ray be sy ray benay ary ray be sy ray be ho an'ny zafikelinay. Mirotsaka amintsika ny lesony lehibe fiainana rehefa mianatra sy mampianatra antsika ny anatin'ny anjara asantsika mandrakizay izay hitana mahazanaka sy maharay aman-dreny antsika ary maharay an-dreny sy ny zanaka. Soratra masina dia nanamaritra fa ny mpamonjy antsika dia toy ny ray sy ny zanaka. Ilay mpamonjy antsika dia mitoetra ao amin'ny nofo nefa mifahin'ny nofo amin'ny sitrapon'ny ray ary mahafantatra ny sy manampy ny vahoakany izy. Ny rofontsika, ny fahoritsika, efa nidina ambanin'ny zava-drehetra izy ary afaka mizaka ny fahoritsika sy milanja ny alahelontsika. Noratraina noho ny fahotantsika ny mpamonjitsika, nokapohina noho ny faratsitsika ary diakapo no nanasitrana antsika. Nanomboka tany amin'ny filankevitry ny tany aman-danitra dia tsy nikatsaka afa tsy nanao ny sitrapon'ny ray ny mpamonjy. Izany lamina seho ny ray sy ny zanaka izany dia afaka mahafaka antsika fa zay mikatsaka ny asoan'ny tenany sy manao an'izao tontolo izao. Ny ainy dia ny mikatsaka izay mahasoan'ny tena manokana ny tokana dia izao tontolo izao fa itsika dia manampy ny hafa. Ny tompo dia manampy antsika itelona ny fahafatesana ny atezerana ny alahelo ny tsirariny ary ny zavatra ny fandisompana tenana. Indraindray dia miaratsy ny fandehan-javatra na dia eo aza ny faran'izay tsara indrindra vitantsika. Ilay mpamonjy izay zanak'ondry madio sy tsy manatsiny dia miara-mitomany amintsika ary mitomany ho antsika. Rehefa mahatsiaro azy mandrakariva isika dia afaka hiara hijoro amintsika izy amin'ny fotoana rehetra, amin'ny zava-drehetra ary amin'ny toerana rehetra izay mety ilayntsika. Ny fahatokiany dia mahery noho ny famatoran'ny fahafatesana. Rehefa manaiky ny mpamonjy isika dia mitondra antsika koa ao amin'ny raintsika any an-danitra izy. Na dia tsy tonga lafatra aza ny zavatra sasany eto an-tany dia afaka matoky ny raintsika any an-danitra isika fa izy no hanatanteraka ilay lamina lehibe fanavotana ka ny fahamarinana, fitiavana sy famindra-po dia ho tafaraka soa. Fahagagana iray amin'ireo sary hitantsika amin'ny fitaratry ny tepolo maneho mandrakizay dia hoy izy isika dia afaka miovo. Rehefa manao ny fanekem-pihavanana vaovao maharitra mandrakizay Jean sy Walter Gang dia nanokatra ny lalana ho an'ny razambeny izy Dragon Gang voalohany mba ho fehezina ho amin'ny taranaka ao anatin'ny fanekem-pihavanaka. Aoka isika atsiaro fa rehefa manampy rahavavy sy rahavavy isika dia mitahiny taranaka maro. Misy ambaravarana izao tontolo izao saingy ao anatin'ny fiangonana any Marina Kavelona dia misy finoana sy tsisy tahotra. Amin'ny alalan'ny tenin'ny apôstôly Paoly no hijoroako vavolombelona fa mahatoky aho fa na ny fahafatesana na ny fiainana na ny any ambony na ny ambany na inona inona amin'izao zavatra izao ny katsaka antsika anasaraka ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy maintsy ho avotantsika Andriamanitra. Mijoro vavolombelona mpanatretena aho fa velon'Andriamanitra voafany ny ranomaso rehetra ary rehefa mahita ny tenantsika ao an-trano ao amin'ny tepoly isika dia hita ohatrany ao an-trano madio ary taranaka maro sy ny fianakavitsika fehezina ao anatin'ny fitiavana dia te hiary iantsoantso anao hoe hosana 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 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.